መደም ቋንቋ ትግርኛ ምስ አርባዕተ ጋሽ ኤርትራውያን ባለማዕተት ዝገበርኩሞ ሰሚዐየ ብጣዕሚ ፅቡቕ እዩ ሓበራ ንርገፅ እዮም ዋዕትና ኤርትራውያን ወትና ዋዕትና ኢናንተተሕብ ዝብል ትክክለኛ እዩ ብሓቆም እዮም ምክንያቱ እዚ ባዕሊ ክቀለፍ ዘለዎ ቻዊ ንግሰትዑሽ ካብ ሱዳን
ህዝቢ ኤርትራ መሰሉ ይኹን ክብረቱ ባዕሉ ድኣ እምበር ማንም ኣይጣበቐሉን እዩ እሞ ሰሎሞን ከዓ ባዕልካ ክትጣበቕ ፈትን ክብለካ ይፈቱታት ነቲ መኮንን እየ ካብ ለንደን
ሰላም ቪኦኤ ክፍሊ ትግርኛ ዘከታዕኩሞም መንእሰያት ሓደ ሰሎሞን ዝተባሃለ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ቆይሙ ዘሎ ረብሓ ኣህዛብን መሰል ማሕበረሰብን ክሕሉ እዩ ክብል ገሊፅዎ ንሱ ደይኮነን እቲ ትማሊ መሰል ህዝቢ ኤርትራ ጨውዩን ዓፊኑን ን30 ዓመት ዘድመየና
ሄሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ትማለ ዝተገብራ ዝተማሃሉ ባዕቲ ኤርትራ ወይ ሰሚዐ እዮ ዝኾነ ሳሚ ናይ ካልኦት ኣይኮን እንደገድሰኒ ካልኦት ዋላ ይእሰሩ ዋላ ይፍትሑ ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ንድሕር ኮይኑ ትዝርብ ብዛዕባ ናይ ኤርትራ እቲ መንግስቲ ብኸመይ ሕጊ ተኸቲሉ ከመይ ገይሩ ይኸይድ እንደ ሕጊ ነገርካያና ሓደ ኩሉ ሳዕ ልክዒደሉ ዝመስሎ መንግስትና ይጋገ ስለ ዘሎ ከዓኒ መንሰ ይወፅእ ኣሎ ሃገር ተባድማ ኣላ መሬት ሒዝካ ጥጠው ዋጋ የብሉ ሃብቶም ዝበሉ ነበረ ሓቅነት ዘለዎ እዩ መቀፈታ ክንህብ ግድነት እዩ ንሕና ኣብዲ ዓድና ኮይና ክብረት ረኪብና ንኸይድ ኣለና ቀድሚለይ ተኸታታሊ ኹም
ድምፂ ኣሜሪካ መጀመርያ ሃገር ክትህሉ ህዝቢ ክህሉ ኣለዎ ሃገር ብዘይ ህዝቢ ክትቀውም ኣይትኽእልን እየ ኣቦታትና ካቶሊካውያን ዝበልዎ ኣይንረስዕ እግዚኣብሄር መሬት ሰብ ክነብረላ ፈጢርዋ እምበር ሰብሲን መሬት ኢሉ ኣይተፈጥረን ኢሎም ኣረድዮም እዮም ናይ ዶብ ሽግር ዘይብላ ሃገር ኣብ ዓለም የለን ናይ ዶብ ሽግር ከይተፈትሐ ቅዋም ኣያድልን ኣገልግሎት ንዘይተወሰነ ይቐፅል ትብል ሃገር ግን የላን ደገፍቲ መንግስቲ ብሓቂ ሃገርኩም ትፈትዋ እንተኾንኩም ምእንቲ ውፅዕ ህዝብኹም ንመንግስትኹም ናይ ሃገራዊ ኣገልግሎት ገደብ ክግበርሉ ፀውዑ ተፈጋብር እየ ንኪ
ዝኸበርኪ ምኒ ሓብታይ እዚኣ እኳ ተሕሊፍ እያ ይመስለኒን ኣብቲ ምስ ኤርትራ ርክብ ዝገበርክ ግን ፀግዒ ሒዝከ ኮይኑ ተሰሚዐኒ ምክንያቱ ነቶም ናይ ኤርትራ ደገፍቲ ኢና ዝብሉ ብዙሕ ዕድል እውን ይሃብክ እዮም ኣብቲ ናይ 30 ሰከን ከም ኣብነት ዩናይት ኔሽንስ ጉዳይ ህዝቢ ኤርትራ ፈቲሓ እውን ኣይትፈልጥን እያ ብታሪክ ከምኡ ክብል ከሎ ተገይሩ ዶ ኣይተገብረን ዝሓተካ ደሎ ኢልክ ተሓቲ ሃገር ማለት ትሕልና ሃገር ማለት እቲ መንፈስ ሃገር ማለት መሬት እዩ መሬት ክሕዝካ ከዓ ክብረት የለን ኣብነት እንዳተረኣየ ካልኦት ሃገራት በቲ ሕሉፍ ክንመሃርተ ዘይክኢልና ሞ ድንቁርና ጥራይ እዩ ሊብያ ንድሕር ርኢና ዘይተምሃርና ኢራቅ ርኢና እንተዘይተምሃርና ሶርያ ርኢና እንተዘይተምሃርና ድንቁርና ጥራይ እዩ ተኸታታለ መደብኩም እ
ሃሎ ድ ኣዳለውቲ መደብ ትግርኛ እዚኦም ኤርትራውያን ድካትዑ ዝነበሩ ብጣዕሚ ገሊኦም ብጣዕሚ ፅቡቅ ይዛረቡ ነይሮም ምክንያቱ ንሕና ሲ ኤርትራውያን ንሃገርና ካልእ ክወረና ንደሊ ኣይኮናን ወይ ኦም ክኣትዩ ክበሃተነና ኣይንደሊና ግን እቲ ብስርዓስ ንኩላትና ካብ መሓድረናን ወይ ከርብሓናን ስለዘይከኣለ ይቀየር ኢና ንብል ዘለና ምክንያቱ ፀማምሓደ ደርፉዝስ ክንደይ ዓመት ገይሩ ኣሎ ክሳብ ሕጂ ካ ሓንቲ ለውጢ ኣይርኣየን ህዝቢ ኤርትራ ብጀካ ጠፍእ ይሳቀ ኩሉ ግዜ ኣብ ሽግር ማለት እዩ ብኸፍአ ሂወት ኢና ዘለና ሓደስ እንታይ ኢሉ ዛረብ ሰሚዐ ግን ሓቲድና እውን ንፈልጥ ኢና መልሲ ከዓ ግቡእ መልሲ ተዋሂብና ክብል ሰሚዐን እዮ እንታይ ኣብ ኤርትራ ምሕታት የለን መልሲ ከዓ የለን እተሓቲትካ ከዓ ተሓቀካ ኣለካ እዚኣ ተሓቂ ንሕና ከዓ ከም ኣባል ሰራዊት ኣነ ሕጂ የ መፅአ ካብ ወድ ገባሪት ካብ ተርኦን
ምንያ ንምርጋፅ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ዝምልከት ንኣርባዕተ ሰባት ዘቕረብከ ክትዕ ተኸታትልና እዮም እንተኾነ ግን እቶም ንመንግስቲ ኤርትራ ብምድጋፍ ዝካትዑ ዝነበሩ ዘቕርብዎ ዝኾነ ትሕዝቶ ኣይነበሮን ነቲ ብሰበስልጣን ንዓመታት ዝተደጋገመ ዝረብዮም ዝደግሙ ነይሮም ኣነ እቲ ዝገርመኒ ግን ዝኾነ ሰብ ንኣብ ስልጣን ዘሎ ሰብ ክፈቱን ክፀልእን ይኽእል እዩ ብሕጊ ኣይገዝኣካን እየ ኣብ ፖለቲካዊ ሂወት ሃገርካ ኣየሳትፈካን እየ ዋላ ባዕለይ ንዘውፃእኹ ሕጊውን ረጊፀ ብውንታይ ከም ድላይ እየ ዝረግፀካ ንዝበለካ ስራሓት ብኸመይ ትድግፎ ዘገርም እዩ ናይዞም ንኤርትራ ዝገዝኡ ዘለዉ ሰባት ደጊፎም ዝካትዑ ዘለዉ ሰባት መቸም ኣዝዩ ዝገርም ብጣዕሚ እዩ ዝገርም ይቐኒየለይ ኣሮኒ ኢኻ ብቨርጂኒያ
ሄሎ ከመይ ቀኒኹም ድሓንደቕኒኹም ሓደኸ ክልተ ሰለስተ ነጥብታት ኣብዚኦም ብዛዕባ ዓድና ድማያቱ ዝነበሩ መንእሰያት ቅረታ ስማዓኒ በተለይ ኣብቲ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ተዓሚፀ ነፍሳዋ ገለ ዝብ ዝነበረ እዚ ደይከወን حصود أنا بسواني رأي أبال أسر شوعات زريا كل دشحن شدشان كاوتي كاب إيرترا أبتكيزيتي بيخونا ناي كان فجاي ساوين كانت عامل تتوصى لأبوان سيتها حق اللي بسوان تحبر وتم حالا فغا عمد إسر يسر تين دا شادشاي بيت ما أسر تبسوالو أو إسر كم تفتيمين زدي كوان نقر كان نحواتنا يتسلم حواتنا أولا بسوالا تيزيش تشمنا مدفع ثلاثان خمشان برسنتي إيرترا كو يكان سين أب كابينة مصر يغني ليفي دانييل كاب كندا